хвалях радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Затрыманыя ў Лібіі трое беларусаў прыгавораныя сёння да 10 гадоў турэмнага зняволення. Яны абвінавачаныя ў дапамозе рэжыму Муамара Кадафі. Такія ж тэрміны атрымалі 19 грамадзянаў Украіны і двое расійскіх грамадзянаў. Расіянін, якога суд палічыў каардынатарам групы, прыгавораны да пажыццёвага зняволення. У Міністэрстве замежных спраў Беларусі пацвярджаюць паведамленні СМІ, але настойваюць на невінаватасці беларускіх грамадзянаў. З падрабязнасцямі Юрый Дракахруст.
27 жніўня 11 году лібійскім паўстанцкім батальёнам КК былі затрыманыя 25 грамадзян Беларусі, Украіны і Расіі. Усёй групе былі прад'яўленыя абвінавачванні ў аднаўленні ваеннай тэхнікі, якая выкарыстоўвалася рэжымам Каддафі для знішчэння лібійскага народу. 24 падсудныя, якія адкідалі ўсе абвінавачванні, заяўлялі, што працавалі ў нафтавай прамысловасці Лібіі, былі прызнаныя вінаватымі ў тым, што абслугоўвалі ракетныя комплексы «Зямля-паветра» супраць авіацыі НАТА, якая падтрымлівала паўстанне супраць Каддафі. Амбасадары Украіны і Беларусі прысутнічалі на судзе падчас вынясення прысуду і паведамілі, што будзе пададзеная апеляцыя на вырак. Афіцыйны прадстаўнік лібійскіх уладаў заявіў, што асуджаныя былі наймітамі і прыехалі ў Лібію па ўласным жаданні, без падтрымкі сваіх урадаў. Расеец Александр Шадроў, прызнаны судом у Лібіі лідарам групы наймітаў Каддафі і прысуджаны да пажыццёвага зняволення, заявіў у інтэрв'ю расійскай службы BBC, што будзе абскарджваць прысуд. Пасяджэнне суду ў Трыпалі, паводле Шадрова, доўжылася не больш за 15 хвілінаў. Адвакатаў пры гэтым не было. Проста зачыталі нам прысуд на паўстаронкі, што 17 лютага ў Лібіі адбылася рэвалюцыя, што мы з'яўляемся памагатымі Каддафі, і на гэтым скончылася ўсё. Цяперашняя справа, з яго словаў, была заведзеная з падачы 2-3 палкоўнікаў з мінулага вайсковага кіраўніцтва Лібіі, з якімі ён раней працаваў і якія яго абгаварылі. І галоўнае, што ўсе гэтыя палкоўнікі на волі. Гэта значыць, за кошт таго, што на нас нагаварылі, яны апынуліся чыстымі. Хосні Мубараку далі пажыццёвае за тое, што ён расстрэльваў кагосьці, а мы нікога не забівалі, сказаў Шадроў, дадаўшы, што яму ўжо 60 гадоў, і ён не хоча правесці рэшту дзён у лібійскай турме.
Міністр замежных спраў Беларусі Сергій Мартынаў звярнуўся да кіраўніка знешнепалітычнага ведамства Лібіі, каб той паспрыяў перагляду прысуду тром беларусам, паведаміў карэспандэнту «Свабоды» начальнік управлення інфармацыі прэсавы сакратар МЗС Андрэй Савіных.
Мы крайне встревожены вынесенным приговором, но продолжаем настаивать на невиновности наших граждан. Будут использованы все имеющиеся политические и правовые возможности для пересмотра данного судебного решения. Министр иностранных дел Беларуси Сергей Мартынов обратился за содействием к главе внешнеполитического ведомства Ливии. Белорусская консульская служба также продолжит осуществлять пристальный консульский надзор за содержанием наших граждан. Все эти действия мы, естественно, будем реализовывать в тесном взаимодействии с посольствами России и Украины.
На пытанне, чаму не паведамляюцца імёны асуджаных, спадар Савіных сказаў, што гэта звычайная практыка і што міністэрства абараняе прыватную інфармацыю грамадзянаў. Тым не менш, раней сайт «Тут Бівай» называў прозвішчы 4 беларусаў, якія чакаюць суду ў Лібіі. Гэта Фёдар Трусанаў, Валерый Гардзіенка, Ігар Ядзімічаў і Вячаслаў Качура. Усе яны пенсіянеры. Двое мінчукі, адзін жыве ва Ўкраіне, але з'яўляецца грамадзянінам Беларусі. Вячаслаў Чура нібыта ўтрымліваецца асобна на ваеннай базе. Так што, хаця афіцыйна прозвішчы асуджаных не паведамляюцца, з ранейшай інфармацыі можна зрабіць выснову, што сёння былі асуджаныя менавіта Трусанаў, Гардзіенка і Ядзімічаў. Эфіры радыё Скарына.
Так на хвалях свабоды можна прадставіць бібліятэку свабоды. Кнігі надрукаваныя на падставе радыёперадачаў.
Сёлета бібліятэцы 10 гадоў.
35 назваў. Гісторыя і культура, рэпартажы і доследы, вершы і мемуары.
Таленавіта, унікальна, без цэнзуры.
Усё лета двойчы на тыдзень. Гутарка з аўтарамі бібліятэкі свабоды.
Кнігі можна скачаць з сайта свабода.орг.
10 гадоў бібліятэкі свабоды. Чытанка на ўсё лета.
Першая перадача ў гэтай серыі, прысвечаная зборніку «Верш на свабоду», выйдзе ў наш эфір заўтра. Ну, а сёння, 4 чэрвеня, з ізалятара на Акрэсціна выйшлі на волю актывіст еўрапейскай Беларусі Максім Вінярскі, а таксама нацыянал-бальшавікі Яўген Контуш і Дзяніс Сахар. Актывісты кажуць пра сярэднявечныя ўмовы ўтрымання ў ізалятары, дзе ім давялося адбываць адміністрацыйны арышт. Перадае наш корэспандэнт Алег Грузіловіч.
Актывіст Еўрапейскай Беларусі Максім Вінярскі, які выйшаў з 4 чэрвеня на волю, згадвае, як яго затрымалі 30 траўня і прывезлі ў міліцэйскі пастарунак. Там Максім убачыў Яўгена Контуша і Дзяніса Сіняка. На іх таксама склалі пратаколы нібыта за нецэнзурную лаянку. У той жа дзень асудзілі на 5 сутак і адправілі ў ізалятар на Акрэсціна. Маладыя людзі трапілі ў адну камеру, у якой увесь час са зламанага бачка лілася вада ў каналізацыю, згадвае Максім Вінярскі.
Увесь час была субсаваная каналізацыя, і каналізацыйны сток вады дзейнічаў непрыпынна. І непрыпынна у камеры стаяў рук рушны, і вільготнасць была павышаная, таму было холодна і так-то не вельмі добра. А ў астатнім горш, чым звычайна нават. Павіць гэты час была адна невялічкая прагулка за 5 сутак. Кожны дзень, як павінна, і каў гадзіну, нет. Хвілін 15.
Арыштанты паскардзіліся на дрэнныя ўмовы, але пасля гэтага Максіма Вінярскага пакінулі даседжваць тэрмін у той жа камеры. Яўгена Контуша з Дзянісам Сіняком перавялі ў іншае памяшканне, але і там было не лепш, згадвае лідар беларускіх нацыянал-бальшавікоў Яўген Контуш.
Это ужасна в цэнтры Европы мець для адміністрацыўна асуджаных такие пыточные условия, которые десятилетиями не меняются никак. Читать невозможно, освещение никакое. Средневековые камеры, средневековое какое-то подземелье.
Еще 5 дзён у изолятора на Акрэсціна будет сидеть активист национал-большевистского руху Дмитрий Палиенко. Тыдзень тому хлопцу исполнилось 18 год, и этим разом суд относно его не обмежевался накированием документов у инспекцию по справах неполнолетних. 9 чэрвеня скончыцца 10-дзённы другі па ліку тэрмін пакарання ў аўтара пляката «Мусарок» Івана Амільчэнкі. Маці ўдзельніка чарнобыльскага шляху Ганна Амільчэнка кажа, што нават не ведае, ці пакінулі сыну шпальнік, які яна перадала яму падчас яго першага адміністрацыйнага арышту.
Адабралі яго, калі тады было, ці не, мы не ведаем. Звестак ніякіх няма. Як будзе адвакаткі нешта, тады ўжо будзем ведаць. Яна павінна была ім сустракацца ў пятніцу, але ж нічога не было. Яна вела цела прафесар.
Згаданы арыштант – прафесар Санкт-Петербургскага еўрапейскага універсітэту, беларускі палітолог Аляксей Пікулік. Ён таксама арыштаваны нібыта за нецэнзурную лаянку на вуліцы, следкам чаго нібыта былі міліцыянты. Бацька Аляксея Пікуліка Владзімір звесткі пра ўмовы, у якіх знаходзіцца сын на Акрэсціна, атрымлівае толькі з інтэрнэту.
Я ўжо перадачкі перадаю, а так все по-прежнему. Цёплыя вещи прынялі, на следующий день прынялі спальнік, сигареты они, оказываются, там котируются, поэтому сигареты передаю каждый день.
За выходныя з Акрэсціна выйшлі малдафронтаўцы Міклай Дзімідзенка, Уласі Яромінак і Змітір Крамянецкі, якія адбылі ў ізалятары па некалькі тэрмінаў запар. На Акрэсціна яшчэ застаецца актывіст маладога фронту Раман Васільеў, які атрымаў найбольшы тэрмін – 12 сутак, адразу ж, як толькі адседзіў таксама 12 сутак. Тым часам удзельнікі беларускай ініцыятывы пра абаронцы супраць катаванняў звярнуліся ў ААН у працоўную групу супраць адвольных затрыманняў з просьбай адрэагаваць на хвалю адміністрацыйных арыштаў беларускіх актывістаў паводле сфальшаваных, як лічыць праабаронцы, падставаў.
Перадаваў Алег Грузіловіч, а зараз некалькі свежых званкоў на свабоду.
Великая Британія адзначаюць 60-годзе праўлення Елізаветы II. Вось гэта натуральна. Народное святкование, а ніякай напружанности, насцярожанности у тварах. Суцельный народный кортеж рухается по темпе. Все натурально и весело. Навод протестовцы не взбиваются по лестнице. Я вспоминаю дожинки в Беларуси. Атмосфера я перед новолицей. Виктория.
Угачаю суп подарили бинокли, а Лукашенко Александру Горнишу. Треба подарить подзорную трубу. Давайте, слухачи Радио Свободы, скинемся и подарим президенту подзорную трубу. Мо тады он убачит, что самый главный коррупционер – это он и его КДБ, или КГБ, як їм буде угодно.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на події.
Отказы на ваши питання.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
А я так само додам, что актуальные темы, якія освятляє «Свобода», можна коментувати на нашому сайті «Свобода.орг», а так само у групі «Сябров» на соціальних сетках. З вами Радіо «Свобода», основні теми дня. У Лібії на 10 годов осудили трьох білорусів за удел у воєнних діяннях на боку зринутого Муамара Каддафі. МЗС звернувся до лібійських уладов з просьбою об перегляді присуду. Активісти, які вийшли на волю з ізолятора на Окрестіна, кажуть про середньовічні умови утримання. Під арештом застаються автор плакату «Мусорок» Івана Мельченка і професор Олексій Пікулік. Міжнародна організація праці обмяркує порушення правопрацовних і незалежних профсоюзів у Білорусі, а так само ситуацію на Мікашевіцькім граніті. Посяджені проходять у Женеві. Старшиня товариства аховы помнікаў Антон Остапович патрабуе распусціць грамадскую раду ў справах культуры ў сувязі з тым, што яна не выконвае сваіх функцый. Працягваем праграму. У пятніцу ў Горадні за ўдзел у недазволеным пікеце ў абарону польскай школы, які наладзілі побач з аблвыканкамаў, быў затрыманы 21 чалавек. І толькі аднаго з іх, актывіста СПБ Ігара Банцара, судзілі на 13 сутак. Пры затрыманні яго моцна збілі міліцыянты. Астатнія затрыманыя чакалі судоў сёння, але суды не адбыліся. Перадае Міхал Карневіч.
Суду чекали еще 9 удельников пикету, бо милицианты склали на их протоколы и пообяцали, что в понеделок до кожного из них дотелефонуются. Некоторые затриманных сами приходили в суд, или там отказывали, что протоколов еще нема. У посторонку так само сказали чекать, али конкретно часу не назвали. Журналистка Гражина Шалкевич, якая сегодня чекала суду, расповела свободе, что сирот затриманных были и выпадковые люди. Один хлопец, який приехал на фест национальных культур, выпадково подошел поцікавиться, что тут робится, и его забрали. Еще один городянец поспробовал заступиться за женщин, яких тянули за руки люди у цивильных.
Были бабцы, яким уже там 70-80 годов, их попросту тягнули у автобуса. Некоторых спочатку тягнули у автобус, после выкидали назад, потому что бачили, что люди старые и будут просто проблемы. Людей били, у людей были и порванное одеяние было, и парасоны сломанные.
Керовник Рады, не признаванного владами Союзу поляков Андрей Пачобот, якого, до речи, в той день выкликали у посторонок и протримали там 3 години, зауважив після акції, що сябрів Союзу поляків так жорстко гэты раз розганяли у першиню.
Нечакана була брутальна реакція уладов, вельми брутальна, тому що людей викручували, Ігоря Банцера побили і так далі. Раней ми якби не сутикалися з таким, каб Союз поляків так ось моцно атакувала міліція.
Керівниця непризнаваного уладами Союзу поляків Анжеліка Орехова лічить, що реакція уладу була така жорстка з причини того, що у городі відбувався фест национальных культур, и уладам вельми хотелось, каб никто не бачил тих проблем, с якими в Беларуси сутукаются национальные меньшинства. И суды по воле Орехвы сегодня не отбылись с цалком конкретных причин.
Не хотели бы, потому что не хочуть, каб это, про это говорили, правда, как опиния публичная ведала, что отбывается, тем более, что было были арестованы сталые особы. Их так само мили судить, правда. Такий скандал, не хочуть, каб это потихо отбылось.
Сябры непризнаванного уладами Союза поляков зверталися у городинский гарвиканкам с заявками на проведение 4 пикетов супроть уведения у одиной школе с польской мовой научания, сбудованной, до речи, на гроши польского раду, российскомовных классов. В проведении пикетов им отмовили. А заявление российскомовных классов у польской школе улады тлумачат тем, что соседние школы переполненные.
Репортаж з Городні. У минулую неделю у Могилеве невядомые залили фарбой памятный знак у память об габреях, ахвярах нацизму, який был усталяваны некалькі годов тому на месцы колишнего могилевского гетто. Про проявы антисемитизму, стан габрейских пахаванняў и памятных месцев поведомляют региональные корреспонденты «Свободы». Починает тему Андрей Белогубов.
Акт вандалізму здарыўся ў цэнтры гораду непадалёк ад драматычнага тэатру на ажыўленай вуліцы імя Лазарэнкі. Памятны знак са слядамі апаганівання заставаўся без увагі працяглы час. Пра яго пашкоджанне паведаміў адзін з мінакоў. Старшыня юдэйскай рэлігійнай грамады Магілёва Навум Йофе заявіў:
«Он свидетельствует о том, что среди нас живут люди, у которых нет души. Это самое страшное. Это обычные взрывы вандализма, которые имеют место в любом обществе. На протяжении всей истории, что это, первые случаи в еврействе?»
«Есть сподевание, что узнойдут виноватого?»
«Мы на это надеемся, конечно. Это даже интересно в воспитательных целях. Потому что если все будет проходить безнаказанно, то события будут только наращиваться».
У отделе по справах религии и национальности у Могилевского аблвыканкаму заявили, что опаганивание памятного знаку – это не системный акт вандализма.
«Это просто какие-то отморозки все-таки занимаются, что городские власти, милиция, это лучше не совсем ординарные такой. А власти, то они, конечно, осуждают этот поступок, понятно, что будет, конечно, все это озвучено»,
– сказал супрацовник отделу. Памятный знак гавреям, ахвярам нацизму, усталявали 3 года тому на месте, где в 1941 году фашисты збирались из рабіць уваход у гетта. Грошы на знак збірала талако і габрэйская грамада Магілёва. Апаганіванне памятнага знаку на вуліцы Лазарэнкі здарылася праз няпоўныя 2 гады ад яшчэ адной праявы антысемітызму ў Магілёве. У снежні 2010 году ля будынка, які магілёўскія габрэі збіраюцца перарабіць у сынагогу, невядомыя знішчылі ханукальны знак святільню. Выкрыць зламыснікаў міліцыя не можа дагэтуль, кажа старшыня габрэйскай грамады Хабат Любавіч Алег Генеліс.
«Зарегістравана это пісьмо в Ленінском райотделе. Мы так даже ответ на него не получили. Ханукальный светильник, мы его назад поставили, не знаю, сколько он в этот раз постоит. В Могилеве какая-то дурная традиция сложилась. А мы должны быть впереди всей Белоруссии по каким-то негативным проявлениям».
Летась у Бабруйску так само были зафиксованные проявы антисемитизму. Неведомые списали огороджу мясцовой синагоги антисемитскими лозунгами и повыбивали шкло у вокнах. У 2011 году в Осиповичах на габрейских могилках были опаганены несколько десятков надмогильных помников.
У Берасці дэмакратычныя актывісты спрабуюць уратаваць памяць пра былую габрэйскую калонію Варбургаў. Калонія была пабудаваная ў 20-е гады мінулага стагоддзя, і цяпер яе будынкі ў аварыйным стане. Падрабязнасці ўдакладняе Павел Канстанцінаў.
Кіраўнік берасцейскага габрэйскага аб'яднання «Брыск» Барыс Брук, каментуючы здарэнне ў Магілёве, кажа, што ў Берасці выпадкаў апаганьвання юдэйскіх памятных месцаў апошнім часам не было. Аднак ён кажа, што адгалоскі антысемітызму ў горадзе здараюцца.
«Ну, я не могу сказать, что это проявление антисемитизма. Ну, во многих местах города была свастика, какие-то неонацисты. Памятники, слава богу, пока не трогает никто».
Спадар Брук распавёў, што габрэйская абшчына Берасця перажывае з-за заняпаду былой калоніі Варбургаў, пабудаванай у 20-е гады. Улады мяркуюць знесці яе драўляныя будынкі. Спыніць гэта дапамаглі толькі пратэст берасцейскіх актывістаў і заступніцтва таварыства аховы помнікаў, кажа Барыс Брук.
«Это не только хотела бы сохранить еврейское сообщество Бреста. Это, в принципе, историко-культурный памятник. Я знаю, что фонд охраны памятников республиканский тоже выступает за сохранение».
Як стало вядома, кіраўнік таварыства аховы помнікаў Антон Астапович звернувся у Міністерство культуры с просьбой уключить калонію Варбургаў у державный спіс історико-культурной спадщини. Однак, покуль питання застається невирішеним, у одним з домов калонії здарився пожар. Борис Брук меркує, що у таких умовах отстоять калонію Варбургаў практично немагчимо. Доктор мастацтвазнаўства ў галіне урбаністыкі і архітэктуры Ірына Лаўроўская таксама кажа, што спробы грамадскасці адстаяць габрэйскую калонію з дамамі 20-х гадоў сутыкаюцца з неразуменнем чыноўнікаў. Спадарыня кажа, што мясцовыя ўлады не разумеюць значнасці калоніі Варбургаў для беларускай культуры.
«Люди, які ж там, яны былі знішчаны, і сёння мы маем такі абавязак, што ли, памяць адносна гэтай культуры, культуры жыдоўскай, культуры вельмі спецыфічнай, цікавай, што мы можам там гэта аднавіць і як бы паказаць многагранную культуру беларускай, раз культуру жыдоўскага народа».
Габрэйскую калонію пабудавалі ў першай палове 20-х гадоў браты Варбургі і фонд Ракфелера для небагатых сем'яў юдэйскай абшчыны. У часе Другой усясветнай вайны насельнікаў калоніі знішчылі.
Вось як пракаментавала рэпартажы карэспандэнтаў свабоды генеральны дырэктар саюзу беларускіх габрэйскіх абшчынаў і грамадскіх арганізацыяў Вікторыя Бруміна.
К сожалению, наши правоохранительные органы, если и заводят уголовные дела, то они их квалифицируют только как хулиганство. Даже несмотря на то, что там повешенная звезда Давида или смерть жидам написана или что-то еще. По форме это хулиганство, но по сути это акт, который разжигает национальную руль. Вот это вот нас беспокоит. Значит, на моей памяти не было таких случаев, чтобы кого-то нашли.
Гаворыць Вікторыя Бруміна. А ці даводзілася вам сутыкацца з праявамі антысемітызму? Над пытаннем разважаюць мінакі ў горадні.
Если честно, то мне не приходилось, но я очень обижаюсь у таких людей. Вот честно, очень-очень обидно, что люди разрешают себе это делать. Даже пусть это и молодежь делает, но их родители воспитывали, учителя, как-то должно быть по-другому немножко.
А я лічу, што это залежыць не ад нацыі, это залежыць ад канкрэтнага чалавека, ад яго адукаванасці, ад яго ўзроўню, таму гэта можа быць у любой краіне. Я чую гэта і аб краінах Захаду, дзе на помніках малююць крыжы нямецкія і так далей. І ў нас, і ва ўсіх краінах гэта ёсць.
По-моему, это все-таки происходит в каждой стране. У каждого человека, можно сказать, свой мозг. Понимаете, что касается в отношении евреев, да, то евреи такая нация, которая, в принципе, у них очень богатая история, и зачем их трогать? Люди, в принципе, очень много вложили в историю вообще человечества.
Я так вот не сутыкалась с этим. Я лечу, что это не вельми добро, коли вот так вот относится до других народов, так не повинно быть.
Вы знаете, я в эту политику не влажу, честно говоря, мне все равно. Я знаю, что творится у нас в Беларуси, но я об этом не хочу говорить. Чтоб потом я лишился всего, и работы, и все, так и все понятно, что у нас творится.
Лично я вообще не сталкивался. Мне кажется, если есть какие-то случаи, то это единичные случаи. И это, скорее всего, каких-то подростковых проявлений. То есть людей, которые вообще в полной мере не осознают то, что они делают, всей этой символики и прочих этих вот проявлений.
Такі адказы мы пачулі ў горадні на пытанне, ці даводзілася вам сутыкацца з праявамі антысемітызму ў Беларусі. У пачатку 90-х Васіль Быкаў уручаў дыпломы першым выпускнікам нацыянальнага дзяржаўнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа, які ў часы адраджэння быў не толькі адукацыйнай установай, але і асяродкам выхавання будучай беларускай эліты.
У червені 2003-го слови Быкова на хвалях свободу оборону ліцеїстів, яких улади виселили з помешкання, і заповіт змагатися за родну мову, були апошніми словами апошнього Быковського інтерв'ю.
Сьогодні у червені кожний день випускники ліцею, теперішнє і колишнє, будуть читати у ефіри свободи рядки з улюблених Быковських творів. І сёння Глеб Лабадзенка, выпускнік ліцэю 2004 году, журналіст, паэт, блогер, чытае фрагмент успамінаў «Доўгая дарога дадому».
Рыгор Барадулін, як заўжды поўнічыся рознымі, не толькі паэтычнымі ідэямі, надумаў зняць фільм пра маю малую радзіму. Як усё было ўлагоджана, на мікраўтобусе «Беларусьфільму» паехалі ў Вушачу. Тая дарога праз Плешчаніцы і Бягомлю была мне даўно знаёмая. Я любіў яе навакольныя бары і пагоркі, цяністы лесавы шлях праз Бярэзінскі запаведнік. Мабыць, дарога і была самым прыемным з таго падарожжа, бо астатняе... Астатняе было надта жыва звязана з труднымі ўспамінамі пары дзяцінства, сумам адмірання і запусткаў у некалі знаёмых ваколіцах. Тое вярэдзіла душэўныя сілы, самотай дацінала нервы. Усё, што для іншых старонніх было дэталлю іхнай цікавасці, для мяне болем. Я, можа, не пагадзіўся б, калі б хітраваты Рыгор, ведаючы адну маю слабасць, не падмануў мяне любым маім азярком. Запланавалі здымкі на возеры. І я паехаў. Па дарозе заехалі ў Воўчу па сястру Валю, якая ўжо ведала пра прыезд кіношнікаў і чакала нас. Валя выйшла замуж у Воўчу за калгаснага механізатара Шурку, увогуле добрага і майстравітага хлопца, які, аднак, меў адзін недахоп – усё той жа. Дзяцей у іх не было, і сястрычка даволі адпакутавала за Шуркам Сашкам, які праз сваё хіба і памёр яшчэ не старым. Удавіца засталася адна ў няновай хаце з катом пры агародзе, якімі адной клапацілася ад ранняй вясны да позняй восені. З таго і жыла. Пасадзілі ў аўтобус Валю і паехалі ў бычкі, на закінуты, зарослы дзядоўнікамі крапівой падворак бацькавай хаты. Памятаю, як яе будавалі, як яна была новаю і радавала дзяцей і бацькоў. Але мінула небагата часу, хата пахілілася, ўрасла ледзь не па вокны ў зямлю і стаяла з прадраным дахам і з гнілымі дошкамі ганку. Адна радасць была з двух пасаджаных бацькам дрэваў – дуба і клёна, якія з кожным годам усё болей раскашавалі, узнёсшыся высока над хатай. На тым ганку кіношнікі змусілі мяне прымаць патрэбныя для іх позы, адказваць на пытанні, якія задаваў, застаючыся чалавекам за кадрам, рэдактар і рэжысёр Валодзя Халіп. Затым паехалі на возера, з'ехаць да якога з гарыстага берагу было немалой рызыкай, але неяк з'ехалі. А там, на спрытным пагорачку, які я любіў з дзяцінства, распалілі цяпельца, пачалі латкаваць вучоную размову. Дужа я не любіў тых пастановачных размоваў, калі трэба было дэманстраваць сваю глыбакадумнасць або лірычную ўзнёсласць. І тое ды іншае, на мой погляд, лепей трымаць пры сабе. А калі ўжо давяраць каму, дык найлепш паперы. Сястрыца сядзела побач і слухала, дзівячыся кіношнай мудрасці, перажываючы за наша агульнае мінулае. Як усё скончылі, Валодзя Халіп бухнуўся ў возера, і на маё захапленне пераплыў яго туды і назад без супынку. Тое я бачыў упершыню. Ніхто раней так смела не пераплываў наша возера. Можа, не было спрытных, а можа, палохала глыбіня. Казалі старыя, што возера дужа глыбокае. Але не дзіва, Валодзя вырас на возеры.
Чэрвень з Быкавым. Урывак з успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» чытаў Глеб Лабадзенка.
Ці варта апазіцыі ўдзельнічаць у восеньскіх выбарах альбо лепш заклікаць да байкоту? Ці ўвогуле існуе сёння ў Беларусі апазіцыя? Наколькі прадуктыўна ў цяперашніх умовах дзейнасць палітычных партыяў? Гэтыя і іншыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць. Сябра аргкамітэту беларускага руху Віктор Вашкевіч, стыпендыянт Вацлава Гавала на радыё «Свабода» Франак Вячорка і публіцыст, супрацоўнік нашага радыё Сергей Дубавец, блог якога на сайце радыё «Свабода» зрабіўся нагодай для дыскусіі.
З вамі радыё «Свабода», асноўныя тэмы дня. У Лібіі на 10 гадоў асудзілі трох беларусаў за ўдзел у ваенных дзеяннях на баку зрынутага Муамара Кадафі. МЗС звярнуўся да лібійскіх уладаў з просьбай аб пераглядзе прысуду. Актывісты, якія выйшлі на волю з ізалятара на Акрэсціна, кажуць пра сярэднявечныя ўмовы ўтрымання. Пад арыштам застаюцца аўтар плакату «Мусарок» Івана Мельченка і прафесар Алексей Пікулік. Міжнародная арганізацыя працы абмяркуе парушэнні правоў працоўных і незалежных прафсаюзаў у Беларусі, а таксама сітуацыю на мікашэвіцкім граніце. Пасяджэнне праходзіць у Жэневе. У горадні асудзілі на 13 сутак збітага журналіста Ігара Банцара за ўдзел у пікеце супраць увядзення рускіх клясаў у польскай школе.